9. Tukholma, sunnuntai 7. toukokuuta. Sama ihmeellinen tunne kuin eilisaamuna. Puoliavoimesta ikkunasta leyhyi viileä tuulahdus. Auringon säteet yrittivät tuikkia säleverhojen lomasta. Kadulta kantautui etäisiä ääniä. Laudian lämmin vartalo lepäsi Evertin vieressä ja pehmeät hiukset olivat hänen rinnallaan. Evert venytteli ja makoili vielä hetkisen nautiskellen ennen kuin irrottautui varovasti Claudian sylistä ja nousi. Hän seisahtui vessanpytyn eteen ja oli juuri tyhjentämäisillään rakkonsa, kun hän kääntyi puolittain, sulki oven ja lukitsi sen. Seuraavassa hetkessä hän pudisti vaivaantuneesti päätään. Miksi hän lukitsi oven? Luuliko hän, että Claudia hyppäisi sängystä ja tempaisisi oven auki, kun hän oli asioillaan? Hän peseytyi, kiskaisi aamutakin ylleen ja haki tuttuun tapaan lehden postiluukusta ennen kuin meni keittiöön pannakseen kahvin tippumaan. Keittimen puhistessa hän istahti keittiön pöydän ääreen, avasi ikkunan, sytytti John Silverin ja imaisi parit henkisavut. Claudia ei pitänyt siitä, että hän poltti. Varsinkaan sisällä. Mutta olihan asunto hänen, ja jokin hemmetin järjestys sentään piti olla. Hän painoi mieleensä, että hänen pitäisi ostaa uusi kartonki Svetin sisarusten tupakkakaupasta Flemingaattanilta. Sisarukset olivat alkaneet myydä myös Pektuspastille, ja mikä oli kätevää, koska nyt Evert voi täydentää kaikkia varastojaan samalla kertaa. Kahvin tippuessa Evert selasi ensin lauantai-iltana ostamansa iltapäivälehdet, joita ei ollut ehtinyt lukea. Molemmat iltajättiläiset olivat tarttuneet pistoolilla osoitelleen tytön tarinaan ja yrittivät tuttuun tapaan tehdä kärpäsestä härkäsen. Otsikot kiljuivat pistoolidraamasta. Ja Truth totesi, että juttujen kirjoittajat olisivat sopineet paremmin sadunkertojiksi kuin toimittajiksi. Koska he eivät tienneet faktoja, heidän oli pitänyt tyytyä siteeraamaan poliisin tiedottajaa, joka ei ollut voinut kertoa tapauksesta mitään tutkinnallisista syistä. Siksi juttuja oli maustettu erilaisilla salaperäisillä lausunnoilla, jotka oli saatu hyvin perillä olevista poliisilähteistä. Se oli tietysti paskapuhetta. Ainoat hyvin perillä olevat lähteet olivat Evert ja Karoliina, ja onneksi yksikään sopuli ei ollut tavoittanut heitä. Mutta tietysti se oli vain ajan kysymys. Truth siirtyi aamun lehteen. Hän poltteli lukiessaan perusteellisen artikkelin Syyrian sodasta. Kaukaisen maan tilanne oli paitsi surkea, myös hyvin mutkikas. Ilmeisesti ongelmat eivät ratkeaisi niin yksinkertaisesti, että Syyrian armeija onnistuisi maailman mahtimaiden tuella kukistamaan ISISin, Daeshin tai miksi maata viime vuodet hallinnutta terroristiryhmittymää sitten haluttiinkaan kutsua. Pitäessään Syyriaa rautaisessa otteessaan ryhmä oli tuhonnut, raiskannut, polttanut, kiduttanut ja murhannut. Poliittisen tutkijan mukaan oli täysin mahdollista, että nyt rintarinnan terroristeja vastaan taistelevat syyrialaiset ryhmät ryhtyisivät sotimaan keskenään heti kun ISIS olisi antautunut. Miljoonat ihmispolot pakenivat kidutusta, luoteja, pommeja ja granaatteja. Monet heistä olivat jo menettäneet miehensä, vaimonsa, sisaruksensa tai lapsensa. Jos he vastoin kaikkia ennakko-odotuksia pääsisivät Eurooppaan hengenvaarallisilla veneillään, heitä odottaisi selkäsauna, mikäli he saapuisivat väärään maahan. Ja jos he tulisivat Ruotsiin, heitä odottaisi vuosikausien säilytys parakeissa ja muissa tilapäismajoituksissa, kunnes he kuulisivat, saisivatko he jäädä uudelle, turvalliselle kotiseudulleen vai eivät. Evert pudisti päätään. Ei ihmisiä niin voinut kohdella. Jos heidät otettiin vastaan, heistä piti kantaa myös vastuu. Valtion piti pitää huolta siitä, että heillä oli kunnollinen asuinpaikka ja mielekästä tekemistä. Mutta ilmeisesti ruotsalainen järjestelmä ontui kokonaisuudessaan. Ehkä Ruotsi ei ollutkaan niin inhimillinen suurvalta kuin pääministeri usein kerskaili. Evert selasi eteenpäin toivoen löytävänsä jotain myönteisiä uutisia. Ja paras oli juttu saksalaisesta eläintarhasta, jossa kaksi leijonaa oli saanut 4 hyväkuntoista pentua. Kello oli melkein 12:30, kun Evert...